Noi stai jutut. Kallis raadiokuulaja, stuudios on Külvi Maisov ja Anneli Veevo. Ja täna me räägime sõprusest. Nii et Külvi, ma loodan, et sa oled valmis, aga igatahes mul on hea meel selle üle, et sa olid nõus tulema minuga saatesse.
Tere Anneli, muidugi, kuidas ma saan ära öelda? Et on küll eks prompt, aga ma usun, et sõprusest me ikka räägime.
Meie sinuga oleme päris kaua sõbrad juba ja üks päev me just arutasime sinuga, et meie sõprus on kestnud 40 aastat.
Jah.
Ja kõlab natukene nagu väga, väga suure aasta arvuna, et ma siis ei hakka praegu nagu ütlema, et kui vana me olime, kui me sõbradeks saime. Aga mis sinu meelest defineerib sõna sõber, et kes on sinu meelest sõber?
Kui niimoodi küsida, siis ma arvan, et usaldus, nagu usk sellesse, et see inimene võtab su vastu. Ja et aga minu elusse sobib, et selle inimesega nagu ma saaks ja mida ainult saaks, vaid ma tahaksin rohkem suhelda. Inimene, kes on, ütleme, kas ekstravertne, et suhtleb paljudega, et siis ta ikkagi paratamatult sa valid need inimesed välja, kellega sul on tunne, et sa võiksid rohkem aega veeta, võibolla nende käest rohkem küsida, võibolla uurida, mis nende taust on. Aga kokkuvõttes ikkagi on usaldus, et sul võib olla sama taust ja samad isegi ümbruskonnad, aga ei pruugi see tulemus sama olla. Et mingi rütm või mõtteviis ikkagi ühendab ja meie puhul, ma arvan, kristlastena on jut ka Jumala vaimust, et kellega tema meid kokku nii-öelda koob.
Jah, aga see usaldus ju see tekib ju ajapikku, et selles mõttes kuskilt peaks tulema nagu see nii-öelda lähteasend, et kas me hakkame nagu seda usaldust oma vahel üles ehitama või noh, tegelikult ega me ju keegi, vähemalt nooruses me ju ei mõtle nagu teadlikult selle peale, et oo, nüüd Külvi on ju, et hakkame ehitama üles usaldust oma vahele, et see tekib ikkagi ju mingite asjade tulemusena, et kui me räägime algusest, muidugi täna meie sõprus on vastu pidanud juba 40 aastat, et nüüd me võime küll muidugi rääkida usaldusest, aga kuidas selle algusega nagu ikkagi on?
No räägime siis ära, kuidas meie tuttavaks saime, sest et ma arvan, seal oli usaldusest lugu väga kaugel, et kuulajale Anneli Veevo oli vanasti punkar ja ma ei tea, kas sellist väljendit üldse, meie tehnilise abi silmad läksid praegult väga suureks, tuleb välja, et tema vist ka ei teadnud. Ja kui on veel sellised inimesi, et kutsuti punkariteks inimesi, kes paljuski tänaval vetsid oma aega, tüdrukud poisid segamini, enamasti kantsid musta, kuulasid sellist punkmuusikat, mis spetsiaalselt tuli siis kuskilt Londoni ja Suurbritannia kandist vist. Ja tihti peale olid neil juuksed püstikammitud, kas blondiks või mustaks värvitud, suured kõrvarõngad või kaelakeed või mis. Enamasti muidugi poisid, aga siis oli üks blond Anneli seal sees ja tulite efata õhtule, eks ju, evangeelsed õhtud. Ja minu jaoks oli kogu see kamp umbes 25 inimest, ma ütleksin, ja Anneli oli üks väheseid, minu mõelest seal oli ainult üks tüdruk rohkem, võibolla oli paar veel, aga üldiselt oli neid vähe. Ja siis korraga näen mina Õismäel, kus me siis mõlemad osutusime elavad sind minu telefoniputka ukse taga, kus mina olin kõnet alustanud. Need, kes ei tea, milline telefoniputka välja näeb, see on väga pisikene klaasist putka, metall sellise raamistikuga. Ja seal ei ole ruumi ennast väga ümber pöörata, nii et kui siis ma avastasin, et ühel hetkel, kui mu kõne oli läbi, et Anneli seisab seal taga oma punk riietuses ja punk silmade ja punk vaatamisega, siis ma tahtsin jätkata kunstlikult oma kõne, et mitte välja astuda sealt, et mitte nagu silmitsi minna sellega. Tegemist oli juhtuga ka. Aga siis, kui ma lõpuks sain aru, et ma seal olla väga kaua rohkem ei saa, et lükkasin ukse lahti, siis Anneli küsis, kogudusse koos minna tahad või? Ja ma mäletan, et mul oli umbes, et ega ma sinuga vaidlema siin ka ei hakka, et lähme. Nii et kogu see usalduse asi tõesti sul on õigus, et ühel poolt ma arvan, noortel on rohkem see, et oigu põnev inimene, Või siis, et ah, me nii peame mingeid asju koos tegema, no olgu, arjume siis üksteisega ära, et ega me siis kokku laulatatud ei ole, et järgmisel sessoonil me võibolla enam ei ütle teregi, on ju. Aga meil tõesti oli siis see, et meid ühendas kohe Jumal. Sina ikkagi said päästetud, võtsid Jumala oma ellu vastu ja 6 kuu jooksul oli sinust saanud täiesti teissugune inimene, sa oled sellest ka raamatu välja annud. Mis raamatu pealkiri on?
Lõputuseiklus.
Lõputuseiklus, nii väga soovitan inimestele, kes ütlevad, et ei tea ikka, kas sellised lood üldse eksisteerivad, sest sinu elu nagu muutus. Ja minul tõesti õnnestus seda nii-öelda esipingist näha. Aga ikkagi, kokkuvõttes on ikkagi niimoodi, et kui sa oled ka noor ja sa näed, et keegi sind kas alt lõikab või kuidagi käitub kahepalgeliselt või ka jumala asjades, et on pinna pealne ja võibolla isegi hülgab või põlgab, kui keegi hakkab sügavamatest asjadest rääkima. Ma mäletan hästi selgelt, kuidas me rääkisime kunagi ülistusest ja sina ütlesid, sina ei saa aru, miks inimene võib ülistuses nutma hakata.
Ja ma kui vana ma siis olin?
Me ei saa öelda neid asju praegu. Aga no ikkagi, no ütleme nii, et alla 20-sed ja üle 10-sed ja mina muidugi ütlesin selle peale, et oi, aga mina nutan peaaegu iga kord. Et see, kui Jumal sind nagu niivõrd erinevalt puudutab, sina ütlesid, et see teeb sind alati rõõmsaks, sina tahad tantsima hakata ja minul on just vastupidi, et mina tahan loigustuda ja minul hakkavad pisarad voolema. Ja see, et sa ütlesid, okei, et see võib ka nii olla, oli minu jaoks usaldust tekitav. Sa oleks võinud ka öelda, ei, sa oled imelik või et minu mõelest see on nagu kuidagi vale õpetuslikult, et ka selline võimalus oleks olnud, aga sa võtsid selle vastu.
Ma natukene täpsustaks sinu sellist sissejuhatavat monoloogi, kui nii tohib öelda, et mis puudutas punkareid, sa ütlesid, et meid oli 25 tükki, tegelikult meil oli palju rohkem ja meil oli niimoodi, et sel päeval, kui esimene kord kutsuti eestpalvele, pastor Rein Uuemõis kutsus meid, siis läks 25 tükki ette, mina olin see 26 ja mina ütlesin, et mina nüüd kõigepealt vaatan üldse, mis nalja siin teakse. Ma küll ei lähe niimoodi, et keegi ütleb ja mina pean muud kui minema. Ja siis ja need 25 tükki said päästetud sel päeval ja nad olid nii rõõmsad ja mina ei olnud üldse rõõmus, sellepärast mina ei saanud osa selles, kui Jumala vaim neid puudutas ja läksin koju ja otsustasin, et järgmine päev võtan ma ülejäänud oma sõbrad ja lähen nendega sinna ette. Ja arva, mida? Meid oli järgmine päev, oli ka 25 tükki.
Sellepärast mul ongi meeles 25, ma ilmselt ei teinud vahet, et oli uus punt.
Aga noh, ühesõnaga, selge on see, et meid oli palju seal.
Ja.
Aga jah, seda su juttu kuulates, et sina ütled, et sina nutad kogu aeg ja mina ütlesin, et mina oleks tahnud rõõmustada kogu aeg, siis sellega seoses mulle meenub ühed meie sõbrad, perekonna sõbrad olid, kes, ma ei tea, kui vanad, kas nad olid siis saanud sellel hetkel, aga nad olid juba, noh, ikkagi keskealised. Ja siis nad ütlesid, et mis asi see on, et kõik asjad ajavad nutma. Ja, et võibolla, see on nüüd lihtsalt humoorikas repliik, et võibolla, kui vana sa ikkagi olid, kui sa ütlesid, et kõik ajab siin nutma ülistuses. Et, aga loomulikult, et nüüd tõsiselt rääkides, siis Jumal puudutabki erinevalt.
Jah.
Ja nutmine on täitsa omal kohal, kui kogu aeg ei nuta.
Mm-hmm. Ja aga tõesti asja mõte on pigem selles, et eri arvamustes me kas õpime või me kuidagi lõikame ja hülgame. Et see on nagu nüüd usalduse juurde tagasi tulles.
Jah, et see ei ole nii, et mul on igal juhul õigus või sinul on alati õigus. On ja, et see ongi see, et see nagu kompad teist inimest. On ja, et vaatad, et kuidas tema nagu arvab ja siis räägid, mida sina arvad. Ja see ei ole mingi selline võitluskoht, et kes nüüd kõvemini arvab. Mm-hmm. Vaid sa saadki aru, et peale sinu on ka veel nagu teissuguseid vaatanurkasid. Mm-hmm.
Naiste jutud.
Kui nüüd tohiks mina teema üles tõsta, ma mäletan, kuidas ma sind väga haavasin ja ma ei mõistnud üldse, et milles see suur nagu probleem on. Ma ei tulnud sinu pulma.
Ma mäletan seda.
Ma usun, et sa siia maani mäletad. Ja vaata, kui huvitav oli see, et mina ei arvanud, et see on nagu suur asi. Ma mõtlesin, seal on nii palju inimesi. See oli minu mõtlemine, et sellel päeval on sul ümber nii palju inimesi, misest minust. Ja ma ei mäleta, ilmselt mul oli mingi muu asjaga siis võimalik ennast. Ühesõnaga, mul oli mingi muu asi veel. Ja ma otsustasin, et küll me siis jälle pärast näeme. Aga tõesti see sind väga solvas, sa olid ikka päriselt pahane. Ja siis pidin mina nagu välja mõtlema, et huvitav, et nii tähtis on see. Ja praegult ma nüüd saan aru, võtta on vanusega tegemist, et sa nagu saad aru, et elus on ainult mõned terminid, kus su parimad sõbrad võiksid ikkagi ümberringi kõik olla. Et see tuleb nüüd, et noorest peas sa ei hinda teatud asju, sul on tunne, et see maailm kestab igavesest ajast igavesti ja et siin ei ole nagu vahet, et kas ma täna siin näen või mitte.
Aga ma olen sellest üle saanud. Aga ma pidin asjaga tegelema, see on küll õige.
Ma mäletan.
Ja, aga ma mäletan sinu pulma ka. Sinu pulma oli kaheosaline, mina olin selles esimeses osas. Mis toimus Maarja Kavelis olevasti kirikus. Ja siis ma mäletan, et kuidas te seal Voldemariga ilutsesite seal ja kõik olid nii rõõmsad ja kõik oli nii tore. Ja siis ma mäletan, et oli vaba mikrofon, et kõik võtke sõna ja siis ma üldse ei arvanud, et mina peaksin sõna võtma. Ja siis tuli Ülo Ninemägi, tuli minu juurde, tuli mind noomima, ütles, et sinu sõbranna abiellub täna ja ka sa ei kavatsegi sõna võtta.
Aha.
Ja siis ma midagi ütlesin, ma mäletan. Aga ma tean, et sellega on alati mingi teema, kui Anneli võtab sõna mingitel külvi üritustel, et siis kuidas sellega on?
Mis teema? Räägi mulle ka.
siis külvi ehmatab ära, et ei tea, mis seal tuleb.
Seda küll, jah. Anneli tõesti teab vaatajat liiga palju ja mul on tõesti vahel, et Anneli ära nüüd kõike räägi. Tõsi.
Aga üks päev mina mõtlesin seda, et huvitav, kui palju sõpru mul on. Ja ma kirjutasin üles ja ma sain päris palju sõpru. Et vaata, kui sa nagu elad oma igapäevast elu, siis sa nagu mõtled sõprade peale, aga sa ei mõtle ju nagu, nagu pidevalt, eks ole. Et, ja kui tihti sa ikka loed, mitu sõpra sul on. Nii et Külvi, kas sina oled oma sõpru lugend üles? Kui mitu sõpra sul on?
Ei ole. Aga ma võin rääkida sellest, et kas Facebooki sõbrad ka on nagu sõbrad?
Ma mõtlen ikka, ei, Facebook kindlasti ei kuulu praegu teemasse. Aga ei, ma mõtlen ikka nagu lähedasi sõpru, ma mõtlen ikka nagu sõpru, no, nagu öeldakse, nagu päris on ju asja.
Ja tegelikult ma peaksin seda numbrit suhteliselt ikkagi väikseks. Selles mõttes, ma ei tea, mida väikseks võib mainida. Loomulikult mul on rohkem kui üks sõber. Aga selles mõttes küll, et ma olen tegelikult hästi rõõmus ja tugev suhtleja. Mul ei ole probleem üldse suhelda või suhteid luua. Aga kui mul on tegemist sellega, et kelle juurde minna nüüd, kui mul on kas vaja lihtsalt õlga, kellegi õlga välja arvatud abikaasa või et mingisuguseid asju läbi arutada sügavõtti, siis tegelikult need nimed on piiratud. Ma ütleksin 3-4 ja mõned on sellised, kes on võib-olla kohe peale seda veel. Aga mitte kõik, keda ma nii öelda, kellega ma pidevalt suhtlen, ei ole kohe sõbrad.
Mina sain omale sõpru või tegelikult siis sõbrannasid. Sain mina 7 inimest, mis on päris suur arv ja minu sõbrannad või siis, noh, nimetame siis sõpradeks on ja pooled nendest on siis, kes on usklikud, on ju usuringkonnast ja siis või ütleme, 2/3 on usuringkonnast ja siis 1/3 on siis, kes on kuskilt koolidest nagu jäänud, aga kes on ka minu sõbrad. Ja kes isegi elavad muidu võib-olla välismaal, aga siis kui nad Eestisse tulevad, siis nad otsivad mind üles ja siis me saame suhelda. Ja nad on ise nagu öelnud ka, et nii tore vaata, et ei saa kellegi muuga rääkida, on ju, et siis minuga saavad.
Ma saan aru muideks, see tõstatab ühe teema, mis on huvitav ja muide selle Facebooki nalja ka ma tahan selgitada, miks ma selle välja tõin. Mina enda kogemusest võin öelda, mul oli kunagi Facebook, oli hästi palju sõpru, siis ma otsustasin, aitab küll ja ma kustutasin selle täiesti ära. Ja nüüd ikkagi, kuna ma Eestisse kolisin, siis oli see oli nagu üks koht, kus ma sain aru, et eestlased nagu kõigepealt leiaksid ma ülesse. Ja mul oli soov neid suhteid soendada, kui ma tagasi kolisin, eks ju, et kes mul on varemast ajast siin sõbrad olnud. Aga tõepoolest see number ei ole ju tegelikult, kui mul tagata küsima, kui palju ma mõndadest nendest inimestest tean, et siis see number ei loe kohe mitte midagi. Aga teine teema, mida ma tahaks mainida ja millega mul on hiljuti hästi nagu üllatav kogemus tekinud on, et tegelikult sõprus suhted võivad sõltuda väga palju sellest, kui janune keegi on. Teatud suhte järgi, ma toon näite selgituseks. Mul on praegult teki maas või teki nuud inimene, kes suhtleb muga võibolla palju rohkem ja põhjalikumalt kui mõni teine, keda ma oma sõbraks kui ajaliselt mõõta praegu pean. Ja see on lihtsalt see, et ta tahab, ta otsib võimalust, ta leiab iga teemaga võimaluse minuga ühendust võtta. Ja ma olen õppinud seda, et ei ole õige esimese hooga mõelda, et ah, mul ei ole aega, mind ei huvita, mis siis, noh, võõras inimene. Ja ta ei ole võõras, ma tegelikult tean teda ikkagi piisavalt. Aga et see tema janu võib ka olla tõesti mingi jumala poolt antud asi, mis meid ühendab. Ja ma olengi seda juba nägemas, sest ma tegelikult õpin temalt mingisuguseid asju. Et võibolla liha poolest oleks küll minu esimene reageering olnud, et mul on nagu laud on juba täis. Aga kui sa nagu jagad ära, et midagi jumal meie vahel teeb, ja see inimene ei jäta järele. Ja ma vahel mõtlen nüüd tulla piibli juurde korraks ka tõsisemalt, et huvitav on see, et ega Jeesusel olid küll oma rajad ja omad tegemised ja mingisugused kohad, kus nad pidid kellegagi kohtuma või kuhu ta läks õpetama või kuhu ta läks palvetama. Aga huvitaval kombel piibel räägib väga palju nendest kohtadest, kus keegi tundmatu asutus temaga nagu rajal ristuma, eks ju, et kas keegi haarab õlmast kinni, et saab tervendava väe, eks ju, või keegi tuleb ja hüüab minu poeg on surnud või nad näevad, matust on üks, eks ju, kus ta näeb, et lesk nutab, eks ju, poeg on surnud. See on oluline, et me ei muutuks masinateks ja ei mõtleks ainult tehniliselt, logistiliselt ja et mis mulle on kõige kasulikum või harjumuspärasem, sest jumala vaim koputab meile endiselt ukse peale ja vahel väga ootamatutel kujudel. Teiseks ma tooks välja lapsed ja üldse noored. Mina näiteks vahel mõtlen, et mida noor minult õpib, et ma olen tegelikult ikkagi päris vana, et äkki nad ei tea, kui vana ma olen. Aga tõsi on see, et jumala vaim liigub läbi generatsioonide ja mul ei ole õigust ennast ära lõigata, nii et kui meie kuulajate hulgas on ka mõni võibolla eakam inimene, kes mõtleb, ah, mis mul nendele noortele rääkida on, et siis tegelikult see on üsna julge arvamine oma poolt. Ma arvan, et jumala vaim tahab just nimelt teie kaudu ka järgmist põlvkonda nagu ja vastupidi ka, et see verevool või see selline vaimu liikumine on tegelikult läbi generatsioonide.
kui rääkida siin sõprusest edasi, siis ega kõik sõprussuhted ju, noh, isegi need, keda sa defineerid oma sõbrana, nad ei ole ju ühesugused, eks ole? Seda ajalist plaani sa juba nagu mainisid, et sõltumata sellest, kui kaua keegi on sõber, aga tegelikult ju sõprussuhted on ka niimoodi, et noh, nagu ka meil on ja ega me siis 40 aastat kõik pole tihedalt ju suhelnud, on ju siin on ju olnud selliseid pikemaid aegu ja lühemaid aegu ja tihedamaid aegu ja nii edasi on ju. Ja sõprus suhetes on ju, ütleme vastavalt inimesele ongi ju see, et mis see nüants nagu on just nendes sõprus suhetes on ju. Kunagi ma olin ühel psühholoogi loengul ja seal psühholoog ütles, et sõprus suhe on tehing. Ja ma tean, kõikidele see ei meeldi vaata, et noh, mis mõttes on ju, et sõprus on ju ikkagi selline isetu ja et mis mõttes ta nagu tehing on. Noh, ega me ei mõtlegi, et see on tehing, aga tema nagu pidas silmas seda, et mõlemad annavad ja mõlemad võtavad. Et see on ikkagi nagu, noh, nimetame siis nagu dialoog pigem, eks ole, mitte see, et üks kogu aeg annab on ju ja üks kogu aeg panustab ja üritab ja teine lihtsalt kas võtab siis vastu või tõrjub või mida. Et noh, et see ei ole nagu sõprus on ju, et sõprus on ikkagi see, et mõlemad saavad kastetud, on ju. Et mõlemad saavad julgustatud või et mõlemad saavad teine teist nagu ka toetada, eks ju. Et see on sõprus minu meelest.
Ja no, kui nüüd rääkida konkreetselt näiteks meie sõprusest, kui mina mõtlen selle peale, et kui mina olin, ei elanudki Eestis, eks ju, 20 aastat mind ei olnud ja me kohtusime tõesti suhteliselt väga harva tegelikult, mis see siis see nii-öelda vahetustehing meie vahel oli, kui niimoodi nüüd praegult rääkida, eks ju, mida me vahetasime oma vahel? Üks hästi oluline asi, millest Piibel räägib ju tegelikult on, et sõber hoiab sind üleval ja ta julgustab, ta ehitab sind üles, ta tõstab su nii-öelda tükkidest ka aegajalt kokku, eks ju, või? Et ma tean, miks ma alati sind välja otsisin nii-öelda, alati me leidsime mingi võimaluse, oligi see, et ma teadsin, et Jumal teeb sinu elus midagi, paljusid asju. Et sul on oma palvelu, sina näed Jumala liikumist siis Hiiumaal või Eestimaal või mida ja mina rääkisin siis omalt poolt, mida mina näen siis sealt, kust mina tulen ja kokkuvõttes, kui me koju läksime, ma mäletan, ma olin täis palvet ja kiitust. Iga sõbraga see nii ei ole, mul on näiteks mõni sõber selline, kuhu ma lihtsalt tahan minna, kui mul on pannkoogi ja tee isu, et ma lähen lihtsalt ja ei mõtlegi vaimulikult peaaegu, et ma lihtsalt pats püsti peaseks ja istun sinna diivanisse ja ei plaanigi midagi rääkida. Aga sinuga mul on nagu just see, et ma tahan suga kokku saada ja siis ma olen kohe kõrvkikis, et mida Jumal teeb, eks ju. Et ja peavadki olema erinevad sellised sõbrad.
Jah, et kui ma nüüd sind kiidaksin, on ju, sest see viimane osa tundus nüüdse kiitusena nagu, aga et mina pean ka hästi oluliseks nagu seda ühist palvet vaata ka, et me oleme sinuga hästi palju koos palvetanud ja meil on nagu sarnane selline tunnetus ka vaimus, on ju. Noh, vaata, kui on sarnane tunnetus, siis on ka kerge rääkida ja ei teki nagu seda, et sa pead hakkama kõike nagu defineerima või ära selgitama või midagi, on ju, et et noh, vaim ühendab, nagu sa ise alguses ka ütlesid, et nii ongi. Aga siis on mul selline küsimus, et kuidas sa sellesse suhtud, et kas sõber võib olla ka vastassoost?
Minul ei ole väga, väga edukaid näiteid sellest. Selles mõttes lihtsalt, et ma arvan, et võib küll ja alguses on ja näiteks ka lapsepõlves ju on, eks ju. Ja kui sa kristlaseks saad, siis on ka, eks ju, et see tunne on, et see on ju kõik. Aga siiski ma pean ütlema, et vähemalt mingis vanuses või mingis aja tagant sa tead, et nüüd see hakkab minema kas ühte või teist pidi, et seal kuskil käivad mingid otsused või mingid asjad. Et ma ikkagi ütleksin tüdrukutele, et näiteks mind süüdistati, ma ütlen ausalt välja, ennem kui me minu abikaasaga abiellusime ja nii edasi, mulle öeldi otse umbes, et sa mängid selle inimesega, sest ma ei saanud aru, et ta tegelikult oli huvitatud minust siis kui võib-olla tulevasest naisest. Mina sain aru, et me räägime Jumalast ja vaidleme veel ja nagu mul oli täiesti silmaklapid ees. Et ma arvan, et tüdrukud on võimelised seda asja natuke venitama niimoodi, et nad ei saa arugi kui võib-olla siiski. Ma ei tea, kuidas sina arvad?
Aga ma võib-olla rohkem mõtlesin seda, et kui sa oled abielus, kas siis saab olla meessoost sõpra? Vaata, sõbrannadest me rääkisime.
See on hea, sest ma ütleksin, et on mul sõpru ka, aga me suhtleme ikkagi enamasti juba minu mehega koos, eks ju. Et väga haruldane, mul on olnud paar korda, kus ma olen pidanud sõitma selle sõbraga lihtsalt teise linna, kuna meil on mingi asi vaja ära teha. Aga üldiselt see on väga nagu haruldane ja ma ütlen, et üldjuhul ma tean, et Ameerikas kristlikes teenistustes väga nagu hoiatatakse ja ma saan aru, et sellel on omad põhjused. Et ja minu abikaasa selles mõttes tunneb ka seda inimest konkreetselt väga-väga hästi. Et ütleme niimoodi, et see oleneb kindlasti ka naisest endast ja oleneb ka mehest. Et ma kujutan ette, et see igale ühele küll okei ei ole, aga mis minul võibolla üldse elus on väga erakordne on see, et mul on alati olnud väga palju just nimelt meessoost inimesi, kellega ma vabalt suhtlen, et mul ei ole nagu endal olnud sellist nagu keerulist keerukust selle juures.
Kuidas sa suhtud sellisesse asja, kui on vallalised, on sõprusringkonnas sinu juttu kuulates ja see, mis nagu minu niukse mõtteviisiga kokku läheb, on tegelikult see, et vaata, kui on abielu paarid, on ju, et sa abielu paariti suhtled, on ju, et see on nagu hästi kohsutav, on ju, siis on ju teises paaris see naispool ja on meespool, on ju, et nad ongi, mõlemad on su sõbrad, on ju, ja sinu meesõbrad, on ju, aga kui seal sõpruskonnas on näiteks valalised üks või teine.
Et kui kas, sina oled abielus, aga jah, teised on valalised. Ma ei oska öelda, vaat siin ma nüüd laseks lahti ja ütleksin, et püha vaim juhtigu, aga jälle. Kui nüüd puhtalt kogemuslikult rääkida, siis mul ei ole väga häid kogemusi selle koha pealt olnud. Ma pean lihtsalt ütlema.
Sul ei ole kogemusi või need kogemused on halvad?
Need on olnud halvemad ja Ameerikas oli siis selline lugu, et meil oli kodugrupp ja seal oli inimesi ka, kes olid vallalised ja olid meessoost, aga me olime mõlemad minu abikaasaga kodugruppi juhid. Mina olin rohkem see, kes nagu siis suhtlemise poole pealt, kas saatsin e-maile või mingeid kommunikatsiooni. Ja ikkagi, kui see asi läks nagu liiale, siis lõpuks oli see, et mu mees peab nagu ütlema, et kuule, et sa nüüd jätad mu naise rahule, eks ju. Et sellised asju ikkagi juhtub vahel. Ma ütleks, et selles mõttes on võibolla hea selline rusikareegel, nagu öeldakse, et mehed suhelgu ikkagi meestega ja naised naistega. Et selles on oma õigus tõsiselt sees.
Just.
Naiste jutud.
Kas sõber võib valmistada pettumust?
Jaa, ikka võib.
Ja mis siis saab?
Siis on otsuse koht. Ma nüüd toon kellegi teise näiteks, mitte siis sinu, vaid ühe teise sõbranna, kes on mul natukene iga lühema staažiga kui nüüd sina, aga ikkagi väga läbi aastate ja väga lähedane ja väga, väga intensiivne sõprussuhe olnud. Meie oleme piisavalt erinevad, et me ikkagi üksteisele teeme haiget ka ja tema puhul ta annab sellest ka kohe suhteliselt sirgelt teada, et see ei saa nagu saladuse all niimoodi vaikselt kuskil koprutada, vaid see tuleb ikkagi kohe teatavaks. Ja meil on paar korda olnud elujooksul, kus ma tõsiselt mõtlen, et kas see on üldse seda väärt. Et me ikka nii viltu mõistame ja ma kuulen selliseid asju nagu, et see inimene võib minu kohta uskuda või et kas see on üldse väärt, et kas sellel on nagu, et äkki me oleme petnud ise ennast, et me nagu sõbrad oleme. Ja siis muidugi palvesse. Ma arvan palve. Ma arvan, et sõpruse alg parim allikas on pühavaim ja selle tõttu ka tervendamine või ülal hoidmine on ka pühavaimu käest. Jumala vaimu käest olen konkreetselt kuulnud, et praegult sina ei liiguta. Võtad kõik, mis võtta annab. Selles mõttes saadki vastu nina ja õlga ja kõhtu kui vaja ja ei liigu. Ja võt sellised kohad on, et sul võib olla, kui keegi pead nagu nii öelda kõik need valesti mõistmised välja elama ja ma tean Jumala ees, et ma ei ole mõelnud nii või olnud nii, aga et ma ei hakka vastu süüdistama ja ma ei lõhu ära seda, mis Jumal on meile annud. Ja see on nagu see teadmine, et midagi on palju hinnalisemad kui see, et me praegult natuke kakleme.
Kas sul on muidu kerge nagu rääkida sellistest asjadest, vaata, mis on nagu, noh, ei ole toredad asjad rääkida? Või kas sina, tähendab, kas üldse kibeled rääkima või kas sa, noh, sa üldse oled palvesse on ja tegelikult palvesse on juve lihtne minna, siis sa ei pea inimesega rääkima, on ju, et sa ei pea nagu probleemiga vastamisi seisma, aga kas sa lähed, seisad probleemiga ka vastamisi?
Jaa, see näide oli siis, kui ma elasin ise ära, nii et me olime eri maades. Ja selles mõttes meil ei olnudki näost näkku vestlus, kuigi hiljem, kui ma külla tulin, siis me küll rääkisime ka juba, aga me olime. Ja e-mailid ja sõnumid äkki viskame selle tarkuse ka siia sisse, ei ole parim viis oma tundeid või mõtteid väljendada, sest seal puudub sinu silmavaade, sinu naeratus, sinu hääle toon, sinu pausid, sinu kannatlikus või kärsitus, kõik seal puudub, et sa loed küll neid tähemärke, aga sa võid lugeda sinna sisse täiesti vastu pidise emotsiooni. Ja selles mõttes väga ohtlik asi, ma ütleksin, et pigem siis juba häälsõnum võib olla või. Noh, et isegi vähemalt sa saad natuke rohkem informatsiooni kui lihtsalt tähed. Ei, ma ei ole üldiselt inimene, kes pea ees nagu hakkaks arutama asju. Ma üldiselt ikkagi esimese hooga mõtlen, et läheb üle või et võibolla tal on raske aeg või võibolla ta elab midagi muud minu peal välja. Aga kui läheb ütlemiseks, siis noh, ma arvan, et ikkagi ma palvetan juba siis, kui ta räägib minuga, eks ju. Et Jumal anna mulle nüüd õige vastus, et ma tunnen, et ei peaks ise ennast kaitsma iga hinnaga, vaid pigem nii, et Jumal ütleb hästi tehtud, et Jumala vaim nagu tunnistab seda, mida ma suust siis sellel hetkel väljendan.
Minul on küll hästi raske nagu minna inimesega rääkima mingitel sellistel teemadel, et mina olen jällegi see, kes ütleb, et Jumal, äkki sa lahendad nii ära, et ma peaks üldse siin juures olema.
Jah. Nõus.
Et, aga noh, kahjuks need asjad nii ei toimi, on ja tihti on ikkagi vaja nagu minna rääkima ja noh, minu jaoks on see keeruline. Et ma olen see, kes ootab viimase hetkeni ja siis lendab kõik ära.
Ei, ma siis korrigeerin, ei minul ka, ikkagi see sõbranna tuli minu juurde, mitte mina tema juurde. Et, aga ma pean ütlema, et isegi need asjad ikkagi treenivad meid. Et teatud asju ei tohiks, kui nüüd ka abielu juurde tulla korra, eks, et see on ju ülim sõprussuhe, mis on 24-7. Et sa ei saa nagu pidevalt midagi üritada vältida ja öelda Jumal korista ära, et kuskilt maalt me peame õppima ka teinete selle ruumi tegema ja ära kuulama. Ja, aga ei, see ei ole minu esimene valik, et minna ja kohe hakata arutama.
Mulle meeldis väga see, mis sa ütlesid, et ei kaoks ära see, mis Jumal on annud teie vahele. Et minu see on nagu väga ilusti öeldud. Küll sa oskad ilusti öelda.
Sõprus on Jumal and. Ma arvan, et see on tõesti tüsi.
Nii, aga milline sõprus siis peab ajale vastu?
Ma arvan, et täpselt see, mida me just kirjeldasime, et isegi kui tuleb see vasak hoob kuskilt või mingi valesti mõistmine, siis jälle see ära tundmine, et aga see, mis meie vahel on siin maa peal, on innaline, et lasta kõigel mööda minna. Ja kui nüüd hästi dramaatiliseks minna, ega Jeesus ju inimkonna eest läks risti puule ja tema alles sülitatigi näkku, et mina ei hakka ennast Jeesusega selles sõprussuhtes nüüd võrdlema, aga ma arvan, kristlikus elus üle pea kaela ja abielus ja vanemaks olemises ja kõigis inimsuhetes on koht, kus sa tead, et nüüd sa lihtsalt saad sisse ja ongi ja et see on hästi, see on okei, et Jumal nagu võtab selle löögi enda peale, et sa lihtsalt oled see puffer seal vahel, et vahel on nii ka, aga üldiselt nagu sa ise ütlesid, et ikkagi sõprussuhe on kahepoolne. Kui miski väga kergelt läheb katki, siis ta võibolla ei olnudki midagi sellist seal sees. Et ikkagi me kasvame ajas ja meie prioriteedid võivad isegi areneda täiesti erinevaks. Et keegi ei peaks mõtlema saadet kuulates, et kõik minu lapsesõprve sõbrad peaksid tänaseni minu sõbrad olema. Ma arvan, see loomulik elutsükkel, et mingid asjad on mingiks perioodiks ja siis me liigume edasi ja Jumala kuningriigis küll me jälle kohtume.
Nii, Külvi, aga selline intrigeeriv küsimus sulle. Mille sa vahetaksid sõpruse vastu? Ehk siis kaup kaubaks?
Sõpruse vastu.
No jah, et sul on, et mille nimel sa oleksid valmis loobuma sõprusest?
Ah, no ikka piibelikult siis see peab olema usk, eks ju. Et kui nüüd keegi ikkagi on võibolla liha poolest väga sobiv ja üdini nagu temperamendi ja mõtteviisi ja kõige poolt, aga kui see hakkab, ja mul on elus kogemus sellest, kus keegi samas hakkas Jumalast eemale tõmbuma ja meil oli väga hea klapp. Ja nii ikkagi mingil hetkel ma sain aru, et sellega ma kaasa ei lähe. Et ma arvan, see on nüüd see, kus Piibel ütleb, et kui sa oma ema ja isa ei vihka, eks ju, või lapsi või perekonda ei vihka, et siis et see sõna tegelikult on siis ka eelkõige prioriteedi, et kui miski muu hakkab sinu sees võtma üle seda, mis sul on Jumalaga, et siis tegelikult see muutub ebajumalaks ja sõprus ei tohiks olla ebajumal.
Ja sa siin ennem mainisid sellest, et või mainisid seda, et noh, et tütarlastele esitasid õpetussõnu, et kui on noormehed, et siis mida tuleks teha ja mida ei tuleks teha. Et ma korraks tulen selle juurde tagasi, et kui tõepoolest on nagu vallalised oma vahel ja vastas sooga on sõprussuhted ja üks hakkab nagu triivima siis Jumalast kaugemale, et mis need õpetussõnad siis on, et mida siis tuleks teha?
Jookse.
Kas samas suunas või teises suunas?
Ei, ikka teises suunas, jah. Selles mõttes, et vaatake, Jumala armastus, see, mida meie Jumala suhtes tunneme, on ka and. Kui sa tunned, et see sõprussuhe tegelikult ongi sulle olulisem, kui siis mis iganes sul on Jumala ja sinu vahel, siis lihtsalt hüüa Jumala poole ja ütle, et Jumal, näita mulle, mis on see, mille nimel ma praegult selle suhte peaksin läbi lõikama. Et ma arvan, ausus on hästi hea, Jumal võib teha. asju, mida, et sa ei pea nagu ütlema, et jah, Jumal, ma armastan sind üle kõige, kui sa tegelikult ei armasta, et Jumalal ei ole selliseid tehniliselt ja igatepidi läbinisti tühje usaldusavaldusi mõtet teha, vaid parem ütle, et Jumal, ma vajan ilmutust sinust, ma vajan aru saada, miks oled sina üle kõige nagu minu elus. Ja ta on ustav, ta annab teada.
No kui kaks noort inimest plaanivad abielluda, no ühel hetkel nad ikka plaanivad, eks ole, ütleme, et poiss ja tüdruk on sõbrad, noh, üks mõtleb, et oo, kas ma võiksin temaga abielluda, teine mõtleb, et ei tea, kas ta sobiks mulle ja et noh, mis nende eesmärk on suhtlemisel, eks ole, aga ütleme niimoodi, et nad on sõbrad ja nad õpivad teine teist tundma ja võibolla on isegi ühesugune maailmavaade, mis on sinu soovitus? Kui tugev peaks see sõprus olema, et julgeks abielluda? Ehk siis, ma mäletan ükskord, Külvi, me rääkisime sinuga noortest naistest, täiesti umbisikuliselt, kes on abiellunud ja väikeste lastega kodus ja noh, on võibolla seal kodus ka mõned ebakõlad, siis abikaasa ka seal, et kes mida kodus tegema peab ja kõik see. Ja ma mäletan, mina ütlesin, et ei pea ju siis abielluma sellega, kes on nii erinev sinust. Et ühesõnaga, kui see juba praegu jutuks tuli, et mis on sinu nõuanne, et kuidas peaks nagu see noor inimene saama aru, kes on see temale õige? Ehk siis mu mõte on see, et tõepoolest ei pea esimesega abielluma. Et kuidas nagu julgustada neid noori mehi või naisi, mõlemaid on ju, kes teevad nagu sellise otsuse terveks oma eluks. Ta peab valima mingite üksikute punktide põhjal välja omale terveks eluks siis mehe või naise.
Mm-hmm. Ja siin on nüüd väga, siin võib tõesti alustada sellest, et keegi ütleb, et palvetaja siis sa tead, ütles Jumala vaim, ütleb sulle ja selles on väga suur tera tõde, et seda ilma palveta nüüd küll mitte ükski kristlane ei peaks tegema. Teiseks kindlasti jälgida neid, nii-öelda piibel ütleb, eks ole, et ärge visake ennast ühte ikkesse sellega, kes ei teeni Jumalat. Et näiteks sellised piibli märksõnad tuleks nagu hästi kõrva taha panna. Et pärast kirikule öelda, et näeb, mul läks abielu untsu, kui nagu mingid piibli põhimõtted on juba eiratud, siis läheb nagu keerulisemaks, et ise endaga nagu aus olla. Aga teisest küljest ma olen ka näinud inimesi ja kursusi, kus tõesti öelda, et nii noored, nüüd istuge maha, rääkige, mitu laste tahate, kas teil on haigusi, kas teil on milline päevarežiim, kas keegi teist ärkab vara või kes läheb ilja magama on ju või kus kohast üldse elada tahate ja mis on teie töö ja karjääriplaanid. Ja ma arvan, et noh, sellega võib täiesti ka äärmusesse minna. Sest et Jumal on ikkagi püha ja teatud asjad nagu käivad üle sellest logistikast või, et mingid asjad ja ma toon võibolla enda abielu mingis mõttes näiteks. Mina olin suhteliselt eelitatud noor tüdruk, et ikkagi kui keegi noormes minuga suhelda tahtis, siis kas tõi lilli või pakkus, et rasket kotti kanda või tegi uksi lahti või mis. Täna ma olen abielus just selle meega, kes neid asju tegelikult ei teinud või siis tegi no, väga minimaalselt ja võibolla see oli üks põhjus, miks ma aru ei saanud, et ma talle meeldisin, et ta ei tulnud sellisena üldse nagu nii-öelda pilti. Nii et meie abielu algaastatel tegelikult see oli suur, noh, minu jaoks niisugune nagu konarlus. Ma kogu aeg midagi ootasin, mida tegelikult temale ei olnud nagu sisse kasvanud või tõusnud. Täna meie abielu, ma ütleksin, on, me kiidame mõlemad Jumalad selle eest. Ja teatud asjad ma olen lihtsalt õppinud ise tegema, teatud asjad on tema õppinud tegema, ja, aga kõige keskel on ikkagi see Jumala suhe ja ma ütlen, et sellega tuleb läbi raskuste. Et, nii et ma tahaksin siin nagu seda keskset kulkset teed tuua, et kindlasti palvetada, kindlasti esitada küsimusi ja rääkidagi sõbrana, et kuule, kuidas sina seda näed või teist näed. Ja samas mitte alarme eritud olla sellest, kui sulle ei tooda iga nädal roose või midagi, et mingid asjad tüdrukutele kasvatatakse sisse, mis ma arvan on komistuskivideks meile endale ka lõpuks.
Naiste jutud.
Mulle meeldis väga see, mis sa ütlesid, et on olemas sellised nagu kursused isegi või noh, see on kindlasti mingi Ameerika näide, mis sa rääkisid, et, mm-hmm. et kus noored saavad kokku ja tõesti arutavad nagu valjuhäälselt läbi mingisugused sellised peamised asjad, mis on nagu kooselus tegelikult olulised ju edaspidi. Yeah. Ma ei tea, kas Eestis tehakse, nii ma ei ole kuulnud, aga ma loodan väga, et kuskil ikka tehakse. Aga ma mäletan, et selle ajal, kui mina abielusin, siis ma kuulsin vähemalt sellist asja, et küsiti ikkagi, kui sa läksid nagu pastori ette on ju, siis ikkagi pastor küsis üle, et kas teie suguvusas haigusi on.
Ja
ma ei ole kindel, et täna seda tehakse.
Mm-hmm.
Et tegelikult see on küll nagu üks hästi oluline asi, et nagu teada saada sellised asjad on ju.
Ja, no ja isegi filmides me tänapäevanigi veel vahel näeme, et pastor ütleb isegi laval, kui pruutpaar on ilusas kleidis ja seisab seal ees, et siis küsitakse, et kui kellelgi on midagi selle vastu tunnistada, mis tähendab ka veel seda, et kas me oleme üldse Jumala ees puhta südamega, eks ju, et kui kellelgi on mingi kas pat või mingi eluviis või mingi saladus, mida ta on hullult kaitsnud, et siis anda veel võimalus selle rahva hulgas tegelikult see asi nii öelda päevavalgele tuua. Et ma arvan küll, et abielu on väärt seda, et me tegelikult ise ennast puhastame südant Jumala sarnaseks lihvime. Noh, see rooside näide, see oli üks minu näide, eks ju, et keegi võiks ikka lilli kogu aeg tuua ka või uksi avada. Ja ma saan aru, et jah, mulle meeldib see, aga see on põhimõtteliselt suhteliselt väga lihalik. Ullem on, kui minnakse rahadesse, ma olen kuulnud üks abielumees ütles, et mu naine ütleb, et ta ei taha muga enam abielus olla, kuna mul ei ole enam nii palju raha, kui mul oli siis, kui me abiellusime. Noh, et me võime ise endale kõige suuremad vaenlased olla nagu Jumala seisukast ka. Et nagu jumalikul naisel on teatud karakter või teatud mõtteviis ja olemisviis ja fookus, millesse me võiksime suubuda enne kui kristliku abiel vastuda, see on minu tarkus.
Kas sinu mees on sinu kõige parem sõber?
On, tõesti on, aga see ei olnud alati nii. Selles mõttes, et ma arvan esiteks juba aastad ja küpsus ja kõik see elukogemus ka, aga teisest küljest, mida ma juba ka mainisin, me mõlemad areneme ja selles arengus me muutume järjest võimelisemaks teine teisega sügavuti suhtlema. Kui me suhtleme aktiivselt, siis me kasvame ju kokku, mitte laiali. See, et abielu suurim lahutuse põhjus on, et noh, et nagu siis kuidas öeldakse, kokku leppimatud erinevused või kuidas see on eesti keeles, ma tean, et inglis keeles on.
Eesti keeles öeldakse, et kasvasid lahku.
Jah. Kui sa tegelikult suhtled inimesega ja otsid tema parimat ja tema jälle vastu sinu parimat, siis sa kasvad ikkagi kokku. Nii et absoluutselt jah, me oleme ikkagi arutame kõiki asju ja selle juurde kuulub ka see, et ta ütleb sulle vahel asju, mis ta sutsu ikkagi haavavad, vahel täitsa ehmatavad ära. Ja see käib ka mõlemas suunas.
No aga tegelikult ongi ju niimoodi, et haiget saab sulle teha see, kes on sulle lähedal.
Mm-hmm.
Et kui keegi ütleb sulle halvasti, keda sa nagu eriti tunnegi, on ju, sul on üks kõik sellest, mm-hmm. eks ju. Et tegelikult ikkagi, mida läheb inimene, seda valusam on.
Mm-hmm. Ja ma mõtlen ka selles mõttes, et kui su mees sulle ütleb, et kuuled sa, et vaata, et sa siin mõtled täitsa viltu näiteks või et sa käitud imelikult, et miks sa niimoodi mõtled üldse. Selles küsimuses ka, et tema näeb minu pime punkte nii öelda, kus mina olen nagu laev sõidu vees, aga ei märka näiteks mingeid viise, kuidas ma valesti ise näiteks mõtlen või kui ma kedagi tähele ei pane. Näiteks lihtsalt jalutan mööda, mul on oma agenda, aga keegi vajab seal mind või. Et siis on hästi hea see teine silmapaar ütelda, et kuule, ega sa ometi siin ära ei unusta mingeid asju. See ka.
Thank you.
Õpetussõnad 25.17 ütleb, et astugu su jalg harva sõbra kotta. Mida see sinu jaoks tähendab?
Ära tüüta, ära, lase elada ka. Huvitaval kombel üks minu põnevaid kirjakohti on teine, mis käib abielu kohta või ei olnud abielu kohta, aga mina kohe tõlgendasin. Ei tea ma nüüd täpselt, kus see on, aga õpetussõnades ütleb, et ära lõhu või ära tühista õige puhkepaika. Ja ma mäletan, et mina võtsin selle oma mehe suhtes kasutusele sellepärast, et temale meeldis jahil käia. Ja noh, minu jaoks mina küll jahil ei lähe, eks ju, et mis mõttes läheb kodust ära ja kaob ära tundideks ja on päev läbi ära ja... Aga ma nägin, et see oli tema jaoks nii hinnaline ja ta võttis oma parima sõbra, kes on pastor kaasa, eks ju, ja ta tuli tagasi ja ta hõõgus suurest õnnest. Ja ma siis mõtlesin enda südames, et ma kunagi seda talt ära ei võta. Et on olemas kohad ka minul, mida mu mees võibolla ei mõistagi, aga et ära seda ära lõhu, sest sellest see minu hingus või minu rõõm või minu selline jumalasuhe kogu aeg toitub ka, et ära lõhu seda. Kahtlustan, et see, et ära astu liiga tihti sõbra kotta, võibolla see sama, et lase, et ta siiski elab nagu mõnus Jumala ees oma elu, siis sul on ka mida sealt järgmine kord nii-öelda näha ja imetleda ja kätte saada.
No ja, sest muidu võid tüütuks muutuda, aga huvitav, kui tihti see peaks siis ikkagi olema.
Ja eks kindlasti elufaasist oleneb. Ma tean abielupaare ja terveid kogudusi Tallinnaski on kogudus, kus on põhiliselt noorabielupaarid, on ju, kas väikeste beebidega. Suhtlevad väga tihedalt, kuna nad on samas elufaasis, eks ju. Ja see on väga oluline, sest kui naine jääb näiteks mitme väikse lapsega koju, see võib algul väga ära ehmatada, et siis on ikkagi hea, kui on veel keegi, kes on samas faasis ja las nad siis mudilased olla põrandal ja naised joovad kohvi. Võibolla tihedamini. Ja samas on mingid ajad, kus võibolla juba nii naine kui mees kannavad vilja või on teenistuses, ütleme, kas jutlustamas või kirjutavad raamatuid või teenivad päeval ja ööl koguduse liikmeid võibolla pastoritena. Et siis sõprus, kes kogu aeg koputab uksele ja arvab, et tal on ees õigus, võib tegelikult muutuda noh, selliseks.
Tüütuks.
Ja. Võib juhtuda, jah.
Võib muidugi
juhtuda. Et õrnatundelisus on pühavaimu tegelikult üks. Iseloomu, jooni.
Mida sa oleksid valmis oma sõbra heaks tegema?
Tohib otse piiblisse jälle minna või?
Muidugi.
No huvitaval kombel piibel ütleb, eks ju, et isegi parima sõbra eest, et kui keegi siis nagu, kui keegi mingi hoobi võtab, eks ju, aga et surra oma sõbra eest, et see on see, kuhu Jeesus nagu paneb, eks ju, et ma arvan, et kõige targem oleks ilmselt öelda, et ma tahan teha kõik, mida Jumal minult ootab. Et ma üle rinna ei ütleks, et oma olen valmis surema, vaid ja kui Jumal mult seda ootab, et siis ma oleks ka võimeline seda tegema. Et jälle ma läheks selle sisse, et püha vaim on üleloomulik. Ja ta annab sulle võidmise õigel ajal õigeid asju teha. Aga täna siin tootusi anda umbisikuliselt, ma ei julgeks. Ma lihtsalt palun, et Jumal anna mulle seda vaimu, mis on nagu sinust püha vaim põhimõtteliselt, mis võimestab. Ja kindlasti, et mitte võimendada nagu pattu minemist, vaid pigem pühadust, Jumala ligiolu, äratada üles see vaim ja öelda, et hei, sa ei ole kadunud, on ju, et lähme koos. See võiks olla kindlasti midagi, mida tahaks igapäevaselt või vähemalt väga pidevalt ja selgesti pakkuda.
Kas sinu meeles sõber peaks tulema appi igal ajal?
Ei. Võibolla see isegi tekitab sellise mõttejoone, mida ma olen ise pidanud läbi mõtlema, et tegelikult sealt maalt, kus keegi hakkab nõudma. Kaab sõpruse joon ära.
No aga räägi sellest nõudmisest. Mida siis sõber võib nõuda?
Ega väga ei saagi. Minul on tunne, et Jeesus ütleb, kalla oma elu välja, anna avauksed, anna võimalus, ehita üles. Aga ta ei ütle, oota, et sind kantakse, et sind ehitatakse ülesse, et sinule antaks raha, kui sul on puudus, et sinul, ma ei tea, mida iganes sinule on meelepärane sulle sünniks. Et see on nii naljakas, et see ta ei saa kahtepidi panna, et mille pihta Jeesus nagu oma sõnad kogu aeg suunab, on meie isiklik vaim, meie isiklik elu, meie enda üleandmine. Mille sisse kuulub see, et sulle vahel öeldakse, ma ei saa üldse aru, millega sa tegeled, kus sa võid olla isegi valesti mõistetud või peale tallatud. Et see ei ole populaarne, aga Jeesuse elust ja ka Pauluse, Peetruse ja Jaakobuse, nende elu ei olnud meie lakkumine. Et tegelikult nõudmine ei vii selleni, Jeesus ei nõudnud üldse. Ja tal oli õigus nõuda, see on piibli salm, eks ju, et sellegi ta pani kõik taevase kõrvale ja tuli selleks, et surra teenida ja kuni risti surmani. Selle nimel, mis talle oli ette pandud, et ma usun ka meil on see tasu Jumalalt, mis on, kui me hästi elame ja ei ole nõudlikud, vaid tasased ja pöördume Jumala poole eelkõige. Seal on tasu päriselt. Ta ütleb, et sa ei saagi õige olla, kui sa ei usu, et sul on tasu temalt.
Ma olen kaks korda käinud sul külas Ameerikas. Esimene kord oli niimoodi, et me tegime sinuga suured plaanid, mis me kõik ette võtame. Sa olid teinud sellise kõva programmi, millest me lõpuks mõned asjad küll nagu lahti lasime, et me lihtsalt olime nii väsind, et enam ei jaksanud. Aga põhimõtteliselt see, kuidas sa teenisid mind ja mu tütart, me olime Agnesega, eks ole, olime, see avaldas muljet mulle. Sa ühesõnaga seadsid nagu meid esiplaanile, kuigi su mees vahepeal nurises, ma nägin küll seda, aga põhimõtteliselt sa olid nõus nagu meiega aega veetma, meid viima, tooma, kõike tegema. Et see oli muljet avaldav. Ja teine kord oli niimoodi, kui me sulle külla tulime, siis sa ise ei saanudki kodus olla. Sa ise said hoopis, pidid hoopis Eestis olema sellel ajal. Aga sa korraldasid niimoodi, et sinu mees, kes oli kodus, et sinu mees pidi meid vastu võtma. Ja ma ei tea, kas ta tahtis seda teha, ei tahtnud, aga ta võttis meid vastu. Ja vähe sellest, et me saime sinu juures seal kodus elada, sa andsid või jätsid meile veel auto sinna, nii et me saime isegi autoga liikuda. Ja see oli kõik nagu imepärane. Ja kui sa Eestisse kolisid, üllatus, sa ei muutunudki ära. Vaid sa oled, siis kui me oleme nagu kokku saanud ja kõik see, sa oled kuidagi nii isetu olnud. Sa oled käinud mul autoga vastas ja oled viinud mind autoga siia sinna ja see pole nagu üldse mitte mingi probleem olnud. Ja siis me oleme sinuga käinud kaks korda Soomes, meil isegi oma trip on olnud, et ma olen nagu imetlenud seda nagu külalislahkust, mis sul on, mis on ilmselgelt, see on sinu and. Ja ma olen nagu nii tänulik Jumalale selle eest, just see, kuidas sina nagu inimesi teenid, sa kindlasti teenid veel palju mingid muid pidi ka, aga lihtsalt ma räägin nagu oma kogemust on ju, kindlasti keegi teine oskab midagi muud rääkida, et minu mõelest on see nagu imetlusväärne. Vaata, mul endal ei ole seda, et ma loodan, et äkki mul on mingid teised ainid.
Sul ei ole vähem, mina et, küll ei vaidleks vastu.
Et noh, lihtsalt noh, vaata, sa ikka ju vaatad, et mis teisel on ja mis sul endal ei ole, siis... Kui mul oleks kaase ja siis ma ei räägiks sellest, on ju, siis see ei oleks nagu nii eriline minu jaoks, siis oleks tavaline võibolla, on ju, aga minu jaoks on see eriline.
Okei, ma nüüd tulen täie rauaga sulle vastupidi vastu, sest et esiteks ma ei saanud autot võtta Ameerikast, aga Eestisse kaasa on ju, ma pidin sulle auto jätma. Teiseks, ma olen seda sama, mida ma sinule teinud nagu paljudele inimestele, sest Ameerikas meil käis külalisi nagu süstemaatiliselt. Esiteks Jumal lihtsalt treenis mu inimesi vastu võtma ja mõtlema juba selliselt, et see oli nagu tänu Jumalale. Algul oli palju raskem ja siis läks väga palju kergemaks. Seal on terved õppetunnid, mida ma võin väikse brosüüri sellest kirjutada kellelegi. Ja kolmas asi hästi oluline on see, et tänulikus, sina märkad neid asju. Et tegelikult on väga loogiline ja mina isegi ei oota tänulikust. Et mõte on selles, et tegelikult kui me teeme asju koos, loomulikult ma mõtlen, et kuidas sulle elu lihtsamaks teha. Ma arvan, et sa teeksid täpselt sama on mu mõte. Aga kolmandaks teatud pisiasjades on ka see, et sa oled pastor ja vahel ma lihtsalt mõtlen, et sul on oma töö, oma põld ja ma tahan olla osa sellest lõikusest. Ja kuna mina ei ole sellel viljapõllul tööl, siis ma pisikese mingisuguse väikse reisiga või mingi asjaga, et ma saan kuidagi olla osa sellest, kes sa oled. Et see käib ka niimoodi. Et see on vana ütlemine, nagu öeldakse, et kui misjonärid lähevad välja ja sina ei saa kaasa minna, et siis anna kas või anna annetus siis või palveta, sest need, kes maha jäävad, need ei ole ka siis tasuta, eks ju. Et võibolla see, aga eelkõige ma ütleksin, et jaa, mu mees ja mina, me mõlemad oleme avastanud, et tegelikult see on kõige parem koht olla, on teenida neid, keda Jumal kasutab, et see nagu on üks äratundmine olnud üldse. Ja nii palju kui meil on, eks me siis proovime, meil ei ole ka hullusti midagi, aga vähemalt südamed on siis seal koha peal. Aitäh sulle ütlemast seda.
Nii, aga nüüd on meil saade, hakkab kohe läbi saama. Nüüd on viimane lause sulle, Külvi. Mida sa ütled raadiokuulajale?
Otsige sõprust. Sõprus on Jumala and. Kahjuks on inimesi, kes ütlevad, et noh, et mul ei olegi sõpru vaja. Või et ma saan ise ka hakkama või et mul abielust ja lapsest piisab. Ma julgeksin ütelda, et see ei pruugi tegelikult seda vilja kanda, me saame võibolla hakkama, aga sõprus on õnnistus, mis tähendab, see toob rikkust ellu, see toob üllatusi, see toob teist vaatepunkti. See on nagu Jumala hea end taevast, mida ei tasuks kunagi kergelt läbi lõigata või tõrjuda. tulgem oma koortest välja ja eriti eestlastele ma ütleks, et olgem koos, meil on soojem koos olla siin talvises Eestis või see on õnnistus.
Mina tahan ka lisada seda, et tõepoolest raadiokuulaja, kui sulle ka tundub, et kust sa leiad need sõpru, et võibolla oled liiga introvertne või sa ei käi sellistes kohtades, et tõepoolest hakka Jumala paluma, mina olen palunud. Ja ma olen palunud seda, et Jumal tooks esile inimesi, kellele ma meeldin. Et sest noh, tegelikult kuidas sa neid sõprussuhteid lood, sa pead meeldima teisele inimesele, eks ole, ja tema peab sulle meeldima, et kõigepealt see oleks. Ma olen palunud, et Jumal viiks mind sellisesse kohtudesse, kus ma noh, kohtun ka üldse inimestega. Mm-hmm. Et, ja Jumal teebki seda, mm-hmm. et Jumal ju vastab palvetele. See on väga lihtne. Tõepoolest, et kui sa raadiokuulaja vajad sõpra ja kes meist ei vajaks, on ju. Ja üks sõber rohkem ei ole kunagi liiast, et neid võib olla ju rohkem kui üks, eks ole sõpru, et siis Jumala käes on ikkagi see abi ja vastus. Nii aga Külvi, aitäh sulle, et sa tulid.
Aitäh.
Täna olid siis stuudios Külvi Mõisov ja Anneli Veevo ja siis kohtume järgmisel korral.
Naiste jutud. Ja vaatas mu silmi.